Cene poljoprivrednih proizvoda u junu niže za 6,8%. Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u Srbiji u junu ove godine bile su za 6,8% niže nego u istom mesecu prošle godine, objavio je Republički zavod za statistiku. Najveći uticaj na međugodišnji pad cena imali su proizvodi iz grupa voće, čije su cene smanjene za 16,7%, stoka i živina sa padom od 14,5%, i stočni proizvodi koji su pojeftinili za 7,2% u odnosu na maj. Cene proizvođača proizvoda poljoprivrede i ribarstva u junu su u proseku bile niže za 2,7% na mesečni pad. Najviše su uticali pad cena žita od 4,7% i voća od 5,8%. Posmatrano za prvih 6 meseci ove godine, cene poljoprivrednih i ribarskih proizvoda bile su u proseku niže za 3,2% u odnosu na isti period 2025. godine. U tom periodu najveći pad cena zabeležen je kod industrijskog bilja za 7,7%, stočnih proizvoda za 5,1% i stoke i živine za 3,6%.